Xo'p, keyingi hadisga o'tamiz. 9-hadis. Bu bobda 9-hadis. Umumiy raqam bo'yicha 192-hadis. Abu Sa'id al-Hasan al-Basri tobi'iylardan, buyuk tobi'iylardan hamma tanisa kerak. Hasan al-Basri desa, tanimaydigan odam yo'q bo'lsa kerak. Hasan al-Basri. Shu
keyinda shu tushunadi. Masalan, al-Hasan keyin. Hazratlarda al-Hasan.
Yo'q, hammasi al-Hasan deydilar. Sahobalar haqida gap ketayotgan bo'lsa, Hasan radhiyallohu anhu, Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu ko'zda tutiladi. Tobiylar tabaqasi haqida gap ketayotgan bo'lsa, Hasan al-Basri ko'zda tutiladi. Va rivoyatlardan, ya'ni bil munosaba aloqasi bo'lmasa ham, ya'ni foyda bobidan Sufyan deyilsa, masalan, qola Sufyan deyilsa, an Sufyan deyilsa, Sufyan al-Thawri ko'zda tutiladi. Vaholanki Sufyan ibn Uyayna degan buyuk roviy ham borlar, lekin u kishi pastroq tabaqada. U kishini aytmoqchi bo'linsa, albatta Ibn Uyayna deb qo'shib aytiladi. Illo agar oldin, masalan, jumlada oqim deyiladi, oqimda kelyapsiz, Sufyan Uyayna deb zikr qilingandan keyin orqasidan yana ozgandan keyin yana Sufyan deb kelsa, yuqoridagi odam aytilayotgan bo'ladi. Sufyan Uyayna. Lekin odatda umumiy qoidada an Sufyan deyilsa, ya'ni Sufyan al-Savri bo'ladi. Xuddi shuningdek, an Abdullah, sahobalardan an Abdullah deysa Ibn Mas'ud ko'zda tutiladi. Bo'lmasa Abdulloh ibn Zubayr bor, Abdulloh ibn Abbos bor, Abdulloh ibn Amr bor, Abdulloh ibn Umar bor. Ular abadila kichkinaroq sahobalar. Abdulloh ibn Mas'ud buyukroq sahobiy, kattaroq, minas sabiqin, katta ulug' sahobalardan. Al-abadilatul arba'a deyilgandagilar ular yoshroq sahobalar. Shuning uchun an Abdullah radhiyallohu anhu deb kelganda odatda kattarog'i tushuniladi. Ya'ni ulug'roq sahobiy, ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud ko'zda tutilgan bo'ladi. Shunaqa istilohatni bilib olgan yaxshi. Bu yerda demak Hasan al-Basri kunyalari Abu Sa'id rahimahulloh aytibdilar. Bir voqeani gapirib beryaptilar. U nima? U voqea, u qissa qaysi qissa ekan? Aid ibn Amr degan sahobiy qissalari. Aid ibn Amr radhiyallohu anhu yoshroq sahobalardan desagan bo'ladi. Shu sahobiy Ubaydulloh ibn Ziyod degan bir amirni oldiga kirdilar. Ubaydulloh ibn Ziyod degan yaramas bir amir bo'lgan. Tobiiylar davrida Umaviylarni amirlaridan. Umaviy xalifa Yazid tayinlagan edi, Iroqqa hokim qilib. Yazid ibn Muaviya degan zolim bir xalifa bo'lgan. Tobiiylardan bo'lsa ham zulmga kirib ketgan. Ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha Yazid ibn Muaviya va mana Ubaydulloh ibn Ziyad va Hajjaj ibn Yusufga o'xshagan zolimlarni kofir deyilmaydi, musulmon. Ko'pchilik ulamolar, ahli sunna va jamoa ulamolari la nasibuhu va la nad'u lahu. Haqoratlab, yomonlab haqorat qilmaymiz, lekin unga duo ham qilib o'tirmaymiz deyishadi. Va ba'zi bir salaf solihlar, masalan Hasan al-Basridan kelgan, masalan, Hajjajni yomonlaganda bir kishi Hajjaj qonxo'r bo'lgan o'zi aslida endi. Lekin o'rni kelsa kelmasa yomonlamaslik kerak edi. Endi tarix bobidan gapirsa boshqa gap. Har doim shu podshohlarni yo o'zi hokimlarni yomonlaversa, ham yaxshi emas. Hajjajni yomonlab haqorat qilayotganda aytdilarki, "Mah" dedi. To'xta dedi. Alloh taolo adil, adolatli zot. Qiyomat kuni Hajjaj kimga zulm qilgan bo'lsa, o'sha mazlumlar uchun o'sha mazlumlarning haqqini Hajjojdan olib beradi. Va xuddi shuningdek, kim Hajjojga zulm qilsa, Hajjojni ham haqqini Hajjojga zulm qilganlardan olib beradi. Dedilar. Ortiqcha gapirma. To'xta, ko'p gapirma unda degan ma'noda. Xullas bu Ubaydulloh ibn Ziyad degan odam Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu'ni o'ldirgan. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu qissasi mashhur Karbaloda. Karbalo degan joy bo'lgan. Karbun va bala deyishadi ba'zi ulamolar. Musibat bo'lgan joy Husayn ibn Ali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nabiralari Iroqdagilar u kishiga biz sizga bay'at berdik, keling xalifani o'rniga, ya'ni Yazidni o'rniga, Yazidni og'darib, to'ntarib sizni xalifa qilamiz, keling deb bay'at berdik deb chaqirib olishadi Iroqqa. Karbalo degan joyga borganlarida mana shu Ubaydulloh ibn Ziyad askarlari kelib ularni o'rab oladi. Keyin urush bo'ladi. Ular ko'pchilik bo'lishmaydi, 80 kishi bo'ladi. Husayn urush bo'lib keyin shahid bo'ladilar. Mana shu Ubaydulloh Ziyad Husayn ibn Ali o'ldirgan odam va boshqa jinoyatlari ham bor. Hozir mana shu jinoyatlardan yana bittasi kelyapti hozirgi qissada. ne kadar yomon odam bo'lganligini bilsa bo'ladi shu qissadan. Iroqqa hokim bo'lgan. Iroqqa o'zi shunaqa ko'pincha yomon odamlar keladi, taqdir taqozosi bilan. Ali roziyallohu anhu iroqliklarni tarbiyalayman deb qiynalib ketganlar. Itoatsizlik qilishaveradi. O'zi Ali roziyallohu anhu Muaviyani ustidan g'olib bo'la olmasliklarining sababi iroqliklarning itoatsizligi bo'lgan. Qissa uzun. Ubaydulloh ibn Ziyodni oldiga Iroqqa amir bo'lib turgan paytida mana shu sahobiy kirdilar. U sahobiy kim? Ayd ibn Amr. Hozir shu hadisda kelyapti. Ayd ibn Amr kirib nasihat qildilar. Shijoatlarini qarang-da, qonxo'rligi ma'lum, zolimligi ma'lum, lekin qo'rqmasdan shuni oldiga kirdilar. Ayd ibn Amr radhiyallohu anhu. Kirib aytdilarki, yoshlari anchaga borib qolgan edi. Bu tabi'iylar davri, bu kishi sahobiy. Ulug' yoshga borib qolgan. Shuning uchun aytyaptilarki, ay bunay, ey bolam, deb aytyaptilar. Ubaydulloh ibn Ziyod, yosh amir vachcha. Aytdilar, ey bolam, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan quyidagi hadisni aytayotganlarini eshitganman. Inna sharrar ri'a al-hutama. Inna sharrar ri'ai al-hutama. Cho'ponlarning eng yomoni hutama. Qo'pol cho'pon. Badjahl, bag'irtosh. Qo'pollik bilan hayvonlarini boqadigan. Qo'y boqar bo'ladimi, mol boqar bo'ladimi, tuya boqar bo'ladimi? Ro'i bo'ladi. Ro'i boquvchi. Ana shu cho'ponlarning eng yomoni o'sha berahim. Hayvonlarga berahimlik bilan och qoldiradi, kaltiklaydi, tuyalarini urib. Mana shu odam eng yomon odam degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. Ya'ni hayvonga ham zulm qilishdan ogohlantirganlar. Hayvonga zulm qilishdan qo'rqitganlar. Fa iyyaka an takuna minhum. Bu yog'i sahobiyaning so'zlari oiz amirga qarab aytayaptilar. Sen ana shunday odamlardan bo'lib qolmagin, ogoh bo'lgin. Sen zulmga ketyapsan deganida. Sen odamlarga, qo'l ostingdagilarga zulm qilyapsan deganlarida bu. Ogoh bo'lgin, sen shulardan bo'lib qolmagin. Ya'ni hatto hayvonga zulm qilish harom. Sen insonlarga zulm qilib qo'yishdan qo'rqqin. Faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O'tirdi. Qarang. Birinchidan sahobiy, ikkinchidan yoshlari ulug', uchinchidan Alloh uchun nasihat qilyaptilar. Avtomat bilan yoki qilichlar bilan kelib hujum qilmayaptilar. Qo'zg'olon ko'tarib, Alloh uchun kelib nasihat qilyaptilar. Shuncha fazilatlari bo'la turib, u kishiga mana shunday qo'pol muomala qilyapti. Sahobiyga, ulug' yoshli insonga nasihat qilayotgan xolis insonga qo'pollik bilan muomala qilib, behurmatlik qilib o'tir, deyapti. Ijlis. O'tir joyingga, jim o'tir degandek. Sen sahobiymanda maqtanmagin, sen Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sahobalarini pochoqlaridansan. Nuhola deb tur, ya'ni pochoq bir narsaning ustidagi pochog'i qadrsiz joyi degani. Sen sahobiylarni pochog'isan. Yoshroq sahobiy bo'lganlar, Alloh alam, o'shaning uchun shunaqa deyapti. Men sahobiymanda tur, gapiraverasan menga. Men domlaman deb nasihat qilmoqchimisan o'zingcha degandek. Hozir bironta hokimga gapirib ko'r. Hozirgi zamonda kibri yo'q, mutakabbir bo'lmagan hokim bo'lmasa kerak. Kichkina bir kursi berib qo'ysangiz ham, hali shayx aytganidek, bir kishini bir mansabga qo'ysangiz, agar shu mansabga loyiq inson bo'lsa, u kursi unga nisbatan kichkina bo'ladi. Mansabga loyiq insonga aslida o'sha berilgan mansab unga past hisoblanadi, kichkina hisoblanadi. U ana shu kursiga sig'ish uchun o'zini kichkina olib, siqilib, unday qilib o'tiradi. Kamtarlik bilan o'zi undan katta o'zi. U mansabdan oliroq odam o'zi aslida. Lekin unga shu mansab berilsa, o'zini kichkina olib, haligi kursiga sig'ish uchun torayib o'tiradi. Kamtarlik bilan. Endi bu ramziy ma'no. Lekin noloyiq odamga mansab berib qo'ysangiz, u kursi unga nisbatan katta bo'ladi. Haligi bo'sh joy qolib ketganidan katta bo'lib o'tiradi, bundoq qilib. To'ldirish uchun, mansabni to'ldirish uchun o'zini katta olib semirib o'tirishga harakat qiladi. Kichkinaligi bilinib qolmasligi uchun. Ya'ni mutakabbir odam o'zi kichkina odam o'zi, past odam o'zi. O'sha pastligini yashirish uchun mutakabbirlik qiladi. O'shanga o'xshab ba'zi hokimlar mana shunday. Nasihat qilsangiz, o'zingni domla deb o'ylayapsanmi sen? Bitta-ikkita kitob o'qib olib, ha, o'zingcha olim bo'lib qoldingmi? Deb nasihat qabul qilmaydi uncha-muncha odam. Bu odam ham shunaqa qilyapti. Na'udhu billah. Shunda nima dedilar Oiz roziyallohu anhu, Oiz ibn Amr roziyallohu anhu nima deb javob berdilar bu odamni haqoratiga? Aytdilarki, "Wa hal kanat lahum nukhala? Innama kanatin nukhalatu ba'dahum وفي غيرهم صحابلرن پوچاق بوگن اکن پوچاق دیگن نرسه صحابلر ده بومگن صحابلر دن کین بوگن سینلر ده بوگن دیگن اند وفی غیرهم صحابی بومگن کمسلر ده بوگن پوچاق دیگن نرسه یعنی پس آدملر قدرسز آدملر حرمتگه نالایق آدملر صحابلر دن کین پیدا بولده صحابلر دورده صحابلر نچیده برانتلر ده اونده حرمتسز بومگن اونده قدرسز حرمتگه یرمی دیگن insonlar bo'lmagan, sahobalarning hammalari ulug' zotlar bo'lishgan degan ma'noda javob berdilar. Endi bu yerda sharhda ulamolarni sahobalarning fazilatlari haqida aytgan so'zlaridan keltirganlar, keyin oyatlardan keltirganlar. Sahobalarning fazilati ma'lum, o'zi aqidati ahli sunna va jamoada, ahli sunna va jamoa e'tiqodida alohida kitoblar yozilgan. Sahobalarning buyuk fazilatlari haqida oyatlar, hadislar, rivoyatlar juda ham ko'p. Sahobalarni faqatgina baxtsiz kimsalar, badbaxt kimsalar behurmatlik bilan zikr qiladi. Ulug' zotlarni hech kim, hech qaysi bir musulmon sahobiy kiromlardan birontalarini pastga urib zikr qilmaydi. Ular shunday ulug' insonlar. Radiyallohu anhum va ardohum. Umar ibn Abdulaziz bilan Muoviyani taqqoslaganda bir kishi, qaysi birlar afzal? Muoviya ibn Abi Sufyon afzalmi yoki Umar ibn Abdulaziz afzalmi? Deb savol beradi. Katta büyük ahli sunna ulamolardan birlariga. Adashmasam Ahmad ibn Hanbal madilar. Buni sababi nima? Bu savolning sababi nima? Buni sababi Muaviya roziyallohu anhu dan ba'zi bir xatolar sodir bo'lgan. U kishi sahobiy, ulug' sahobiylardan hammamiz hurmat qilamiz. Lekin xulafoi roshidinlardan keyingi xalifa, xulafoi roshidinlar qatoriga kirmaydi u kishi va hayotlari davomida, xalifaliklari davomida ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yganlar, Ali roziyallohu anhu ga qarshi chiqqanliklari, o'g'illari Yazidga vasiyat qilib ketganliklari, xalifalikni ana shu ba'zi bir xatolar bo'lgan, ana shunga o'xshash. Shuning uchun ba'zi bir gaplar bo'lgan o'qish haqida. Umar ibn Abdulazizchi, Umar ibn Abdulaziz 100-chi hijriy sanada kelganlar, 99-chi hijriy sanada xalifa bo'lgan, 101 da vafot etganlar. 2 yil 4 oymi xalifa bo'lganlar. Umar ibn Abdulaziz adolat bilan tanilgan, oldingi xalifalarni zulmini yo'qotgan, o'zlaridan oldingi xalifalarda zulmlar ko'paygan bo'lganda, Muaviya vafotlaridan keyin Yazid kelgan 4 yil. Yazid davrida rosa fitnalar bo'ldi. Ko'p qonlarini to'kdi bu odam, nohaq. U odam ko'p o'tmasdan 4 yil ichida o'lgan. U o'lgandan keyin xalifalikda ozgina talash bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'zlarini xalifa deb e'lon qilganlar, u kishiga qarshi chiqqanlar bo'lgan keyin Shom ahli, Marvonul Hakam, keyin Marvonul Hakam ham uzoqqa bormasdan o'ladi. O'g'li Abdulmalik xalifalikka da'vogar bo'lib o'tiradi. Shom diyorini egallaydi, keyin urush kuchayib-kuchayib Abdulloh ibn Zubayrni mag'lub qiladi. Hajjojni Abdulmalik Marvon yuborgan. Xullas Abdulmalik Marvondan keyingi xalifa o'g'li Valid ibn Abdulmalik, keyin Sulaymon ibn Abdulmalik, keyin Umar ibn Abdulaziz keldi. O'zidan oldingilarining shu xatolarini tuzatgan bu kishi. Umar ibn Abdulaziz 2 yil ichida juda katta islohotlar o'tkazib, adolat bilan hukm surganlar, hamma bir ovozdan kishini maqtaydi, ulug'laydi, tobiiylardan. Shuning uchun bir kishi shunaqa gumonga bordiki, Umar ibn Abdulaziz Muoviyadan afzal bo'lsa kerak. Tobiiy bo'lsa ham, Muoviyadan afzal bo'lsa kerak. Chunki bu kishi adolatni o'rnatdi, ko'p yaxshi ishlar qildi. Shundan kelib chiqib, shunday savol beradi. Bu savolga javoban bu olim aytadilarki, Muaviya ibn Abi Sufyonni Rasululloh bilan birga turgan bitta mavqifi Umar ibn Abdulazizga o'xshaganlardan butun yer yuzi to'la bo'lsa ham afzal degan. Umar ibn Abdulazizga o'xshaganlardan butun yer yuziga to'la insonlarni olib kelsang ham, Muaviya ibn Abi Sufyon Rasululloh bilan birga bitta mavqifda, bitta joyda birga turgani, mu'min musulmon bo'lib Rasulullohning yonlarida turib bergani o'zi yetadi. Hammasini bosib ketadi. Chunki sahobalarning fazilatiga hech kim yeta olmaydi. Sahobiylarning fazilatlariga ulardan keyin hech kim yeta olmaydi. Vallohu a'lam va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.